comoara din inimă. Comoara din inimă de astăzi ne îmbogățește, convingându-ne de dimensiunea supranaturală a Evangheliei. Apostolul Pavel, în scrisoarea adresată colosenilor, contracarează atacurile date acestei calități unice a Evangheliei, ripostând filozofiei grecești, gnosticismului, ripostând influenței iudaice și datinilor care pot ajunge să acopere adevărul transformator al Evangheliei. În ciuda faptului că prea des percepem în mod greșit cerul ca fiind departe de noi, apostolul Pavel ne spune: cheia vieții este înțelegerea nădejdii care ne așteaptă în ceruri. Și pe această temă ne va vorbi în următoarea jumătate de oră la Comoara din Inimă pastorul Gheorghe Cosman.
Pavel răspunde acelor învățături care îi tulburau pe cei din Colose și, într-un fel, veneau și încercau să deposedeze Evanghelia de dimensiunea ei supranaturală și să o transforme într-o alternativă, într-o învățătură omenească. Pavel răspunde punctual la câteva din aceste învățături, care în sine aveau o aparență de evlavie, de înțelepciune, de închinare voită, de religiozitate. Răspunde filozofiei grecești, gnosticismului, răspunde influenței iudaice și răspunde abordării credinței prin datini omenești. În textul acesta pe care îl avem astăzi în fața noastră, de la versetul 1 la 12 din capitolul 1, Pavel vorbește despre puterea Evangheliei, despre procesul mântuirii cu elemente supranaturale care devin parte a experienței noastre. Ceva care nu ține de noi și de înțelepciunea oamenilor, ci ține de înțelepciunea lui Dumnezeu și de puterea lui Dumnezeu. Ceva care poate fi probat și te duce dincolo de limitele umane. Ceva care răspunde la strigătul tău disperat, când n-are nimeni puterea și capacitatea să te ajute. Când știi că omenește nu se poate, aceasta este dovada puterii, adevărului Evangheliei, care lucrează în cei credincioși. De aceea Evanghelia este altceva decât filozofia, decât religiozitatea pe care ne-o propunem noi și ne-o punem înainte. Este ceva care are o dimensiune dincolo de noi, dar operează în noi. În primele două versete, Pavel, cu autoritate divină, scrie sfinților care sunt frați credincioși în Hristos, în localitatea Colose, urmărind ca aceștia să fie copleșiți de pacea lui Dumnezeu și având scopul acesta ca să umple neliniștile, întrebările, nesiguranța cu pace din pricina acelei manifestări speciale a lui Dumnezeu cunoscute sub numele de har al lui Dumnezeu. El se adresează fraților credincioși, nu punct, ci fraților credincioși în Hristos Iisus. El se adresează acelora care au experimentat puterea învierii lui Hristos. Nu unei adunături religioase care se delimitează, se numește pe sine creștină, a fraților care sunt sfinți din pricina credinței în Hristos Iisus. Și împreună cu Timotei mulțumește și se roagă necontenit pentru ei. Și asta îmi spune că imediat după ce vorbește despre cei cărora le adresează mesajul, aduce în discuție o altă dimensiune a relației noastre cu Dumnezeu, aceea care face posibil această relație, rugăciunea. El mulțumește lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, căci ne rugăm neîncetat pentru voi, spune el. Și dintr-o dată, în imaginea noastră, se desfășoară un tablou care este plin de viață. Nu este sec, nu este teoretic. Sunt niște oameni credincioși în Hristos Iisus, care din pricina credinței lor sunt sfinți, sunt puși deoparte de Dumnezeu într-o categorie aparte. Iar imediat după aceea, pentru că nu poți afirma aceste lucruri fără să te pleci înaintea lui Dumnezeu și să-i dai lui gloria care o merită, pentru că doar El poate aduce în viața oamenilor o asemenea dimensiune, imediat după aceea, Pavel și Timotei, care scriu scrisoarea, se pleacă mulțumind lui Dumnezeu că au posibilitatea să se roage pentru ei. Totul depinde de Dumnezeu, dar totul se petrece din pricina implicării lor. Și mulțumirea lor către Dumnezeu, mulțumirea pentru că se pot ruga pentru ei, este din pricina credinței despre care au auzit, a dragostei și a nădejdii care este în ei. Dar iarăși, delimitate precis, nu o credință oarecare, ci am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus și despre dragostea pe care o aveți față de toți sfinții, nu față de o parte din ei, nu selectiv. Știți cine erau sfinții în gândirea lui Pavel? Toți aceia care au venit în contact cu Evanghelia lui Hristos, toți aceia care au fost aduși în perimetrul răscumpărării în cadrul bisericii lui Hristos. De aceea scrie către sfinții care sunt în Corint. Și apoi spune, spre rușinea voastră trebuie să o spun că sunt unii dintre voi care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu cred în învierea morților. Totuși, adresarea generală este către sfinții care sunt în Corint. Pentru că atâta timp cât Evanghelia îți este cunoscută, dacă inima ta se deschide, ea are puterea să facă din tine ceea ce intenționează Dumnezeu să facă. De aceea dragostea este pentru toți sfinții, fără să-ți poți permite să zici, ăla sfânt, din pricina speranței, a nădejdii, care vă așteaptă în ceruri și despre care ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei. Deoarece am auzit despre credința lor în Hristos, despre dragostea lor pentru toți sfinții, care sunt generate de nădejdea care îi așteaptă în ceruri, nădejde pe care o cunosc din adevărul Evangheliei. De aceea mulțumim, zice Pavel, că ne putem ruga și ne rugăm necontenit pentru voi. Iar aici Pavel vine să prezinte natura Evangheliei, natura mesajului care a transformat viețile acestor oameni, care i-a pus într-o astfel de categorie. Evanghelia are viață. Atunci când este prezentat adevărul ei și când cei cărora le este prezentat acest adevăr sunt susținuți în rugăciune. Ați auzit mai înainte în cuvântul adevărului Evangheliei care a ajuns până la voi. Și este în toată lumea, unde dă roade și merge crescând, ca și între voi. Și aceasta din ziua în care ați auzit și ați cunoscut harul lui Dumnezeu în adevăr, cum ați învățat de la Epafras, prea iubitul nostru tovarăș de slujbă. El este un credincios slujitor al lui Hristos pentru voi și ne-a vorbit despre dragostea voastră în Duhul. De aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi. Iar la sfârșitul epistolei ne spune Pavel despre Epafras că se luptă necurmat în rugăciunile lui pentru ei. Evanghelia are putere în acest cadru. Cineva o prezintă. Cineva o crede, cineva se roagă pentru cei care au crezut. Cum vorbiți despre cei care sunt membri ai acestei biserici? Ce calitate au ei? Sigur, la asemenea întrebare trebuie să ne uităm cu ochii deschiși și cu realism. Dar întrebarea, în momentul în care categorisim și le spunem prunci în Hristos, de ce sunt ei așa? În momentul acela am putea să ne descurajăm sau ar putea să fie o motivație pentru noi să ne rugăm ca să-L cunoască pe Hristos în toată plinătatea Lui, să crească în credință. Și după ce Pavel mulțumește, apoi ne exprimă care e conținutul rugăciunilor pentru continuarea procesului de creștere spirituală. Și anume, obiectul cererii rugăciunilor lui. Haideți să ne gândim la obiectul cererii rugăciunilor noastre. Cum sunt rugăciunile pe care le întâlnim în Scriptură? Cum se roagă Pavel pentru credincioși? Cum s-a rugat Hristos pentru ei? Pavel se roagă pentru abundență a cunoașterii voii lui Dumnezeu. De unde să cunoască voia lui Dumnezeu? Să o cunoască din poruncile lui. De unde să aibă poruncile lui? Din Scripturi. Din ziua când am auzit despre aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem să vă umpleți de cunoașterea voii lui. În orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească. Care-i obiectul rugăciunii noastre pentru alții? Ajută-l să se descurce. Dă-i un serviciu în care să n-aibă atâtea probleme cu șeful. Vindecă-l în situația de sănătate în care este. Și greu, greu ne trece prin minte că acel șef dificil de la servici ar putea să fie modalitatea lui Dumnezeu ca să-l îndrepte pe omul acela să cunoască mai îndeaproape voia lui Dumnezeu. Uităm că împrejurările prin care ne duce Dumnezeu sunt menite să ne desăvârșească. Uităm să legăm lucrurile de aspectul lor duhovnicesc și spiritual. Le dezbrăcăm de puterea cu care le însoțește Dumnezeu, făcându-le terestre, pământești, pentru vremea de acum, pentru momentele acestei vieți trecătoare. De ce se roagă el pentru abundență a cunoașterii voii lui Dumnezeu? Pentru că această cunoaștere duce la un comportament vrednic de Domnul, la obținerea unui calificativ de plăcut înaintea lui Dumnezeu. Pentru că atunci când cunoști voia Lui, îți pui pe inimă să faci ceea ce este plăcut Lui. Cu alte cuvinte, să faci faptele pe care le apreciază Dumnezeu. Dar de-abia atunci când faci aceste fapte, îl cunoști pe Dumnezeu. Când știi voia lui Dumnezeu care vine să întâmpine aceste elemente care ne duc la păcat, să ne scoată din ele. Când cunoaștem aceste lucruri și acționăm în direcția bună, atunci îl cunoaștem pe Dumnezeu. Știi poruncile? Poruncile directe, clare, să nu curvești, să nu furi, să nu minți, să nu poftești casa aproapelui tău, nici nevasta lui, nici lucrurile lui. Știm poruncile lui, dar cunoscând poruncile lui, nu-l cunoaștem pe Dumnezeu. Pe Dumnezeu îl cunoaștem de-abia atunci când ne închinăm numai Lui. Când îi respectăm pe cei care sunt lângă noi, împlinind poruncile. Când scoatem aceste păcate din viața noastră, atunci îl cunoaștem pe El, spune Pavel. Mă rog să vă umpleți de cunoașterea voii Lui, ca aplicând această voie a Lui în viața voastră, să vă umpleți crescând în cunoașterea Lui Dumnezeu. Întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria gloriei Lui, pentru orice răbdare și îndelungă răbdare, cu bucurie, mulțumind Tatălui, care v-a învrednicit să aveți parte de moștenirea sfinților în lumină. Crescând în cunoașterea lui Dumnezeu, întăriți cu toată puterea, potrivit cu tăria gloriei Lui. Cred că Pavel face o adresare directă la gloria lui Dumnezeu în Hristos pe cruce și în timpul desăvârșirii Lui prin suferințe. De aceea este nevoie de răbdare și îndelungă răbdare cu bucurie. Nu este vorba de tăria gloriei lui Hristos în slavă, înălțat la dreapta Tatălui, de acea glorie revelată în suferință. Mulțumirea pentru a avea vrednicia de a fi moștenitori în lumină. Pavel își deschide ochii și înțelege că niște oameni au pornit pe calea credinței. Niște oameni pe care nu i-a văzut niciodată, dar a auzit de la Epafras despre ei. Și în fața acestui tablou începe să fie extaziat. Sunt niște oameni în Colose care sunt credincioși în Hristos Iisus. Și din pricina credinței lor sunt expuși unui proces de creștere. Și dacă ochii lor se deschid și înțeleg, vor vedea. Perspectiva care se deschide înaintea lor este a unei moșteniri, a unei averi pe care o dă Dumnezeu însuși. Averea sfinților în lumină. Și nu mai poate de bucurie. Și se roagă pentru ei. Și mulțumește pentru ei. Și le scrie o scrisoare. Și îl trimite pe Epafras. Și se roagă neîncetat pentru ei. Pentru că acești oameni, în fața cărora este descrisă și deschisă gloria cerului, sunt pe drum. Și fiind pe drum, sunt în pericol. El nu le scrie o scrisoare: mulțumesc Domnului că ați crezut și sunteți biserica Lui și de acum mergeți sănătos și o învăț de drum și de misiune. El este preocupat. Este pe jar. De aceea răspunde punctual la toate ereziile care îi bântuiau. Ca nu cumva această putere de transformare a Evangheliei să fie făcută inutilă, fiind completată de porunci ca acestea. Nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Îndemnați fiind să ne uităm la lucrurile de pe pământ și să fim preocupați de ele, care pierd cu toată aparența lor de sfințenie și care nu au nici o putere împotriva gâdilării firii pământești, dar ne fac impresia că suntem cu adevărat sfinți și desăvârșiți pentru că noi le ținem în timp ce alții le neglijează. De aceea Pavel vine și zice: înapoi, fraților, spre Hristos! El este Cel care ne duce în glorie. Care sunt aceste elemente care compun mântuirea? Așa cum le-am citit aici. Auzirea adevărului Evangheliei. Această auzire produce credință în acest adevăr al Evangheliei. Dezvoltă dragoste față de toți sfinții. Suportul acestor două lucruri, credință și dragoste, este motivația, este câștigul, este răsplătirea pe care o avem în cer și care produce o speranță, nădejde legată de ceea ce este acolo. Dar nu s-a terminat aici procesul. După ce acestea s-au petrecut, vine din nou auzirea adevărului Evangheliei, adică cunoștința voii Lui, prin auzire. Dar această auzire produce fapte care îi sunt plăcute lui Dumnezeu. În urma acestui proces și acestor fapte care se produc, aceste roade din viața noastră, este mărită capacitatea noastră de bucurie în procesul sfințirii. Bucurie în procesul sfințirii. Ne dă perspectiva mulțumirii pentru ceea ce ne așteaptă în lumină, moștenirea pe care ne-o va da Dumnezeu. Câteva observații. Este un proces ciclic care se produce prin cunoașterea adevărului Evangheliei. Ne duce într-un anumit stadiu. Cunoașterea apoi ne duce mai departe. Informația ne duce mai departe. Aplicația acestei informații ne duce mai departe. Fiecare nouă cunoaștere mai aprofundată duce la un nou cerc al credinței și al dragostei pentru toți sfinții, al credinței în Hristos și al dragostei pentru toți sfinții, și întregește bucuria alimentată de nădejdea moștenirii sfinților în lumină. Auzi cuvântul Evangheliei, te miști în direcția aceea, când ai ajuns acolo, îl auzi din nou cuvântul Evangheliei, îți pui la inimă, te duci mai departe, trăiești, aplici, faci ceea ce îți cere Dumnezeu. ai tot mai mare tenacitate în lupta sfințirii, în drumul acestei vieți al desăvârșirii. Iubirea, dragostea față de toți sfinții îți este tot mai mare. Preocuparea și durerea pentru cei căzuți este tot mai plină în inima ta și te mișcă în direcția rugăciunii. Bucuria la gândul moștenirii cu sfinții în lumină îți inundă viața. Altă observație. Acest proces are loc cu trei condiții esențiale care o produc pe a patra. Cineva trebuie să prezinte adevărul. Cineva aude acest adevăr. Cineva se roagă pentru al patrulea element ca să se manifeste puterea lui Dumnezeu. Fără acestea, Evanghelia nu are putere. Nu că nu este cuvântul lui Dumnezeu, dar puterea acestui cuvânt nu se manifestă în viața omului. Adevărul necunoscut de cineva nu produce nimic în viața lui. Trebuie mai întâi prezentat, spus acest adevăr al Evangheliei. Epafras s-a dus în Colose și a spus oamenilor adevărul acestui cuvânt al Evangheliei. S-au rugat apoi pentru ei și oamenii au crezut după ce l-au auzit. Dar mai este ceva. Dacă nu se roagă cineva pentru tine, s-ar putea nici să nu-l auzi, chiar dacă ți intră în urechi, nici să nu-l înțelegi și nici să nu te transforme. Pentru că puterea lui Dumnezeu se manifestă în viața celui care a auzit cuvântul când cineva se roagă pentru aceste efecte. Motorul acestui proces este nădejdea în ceea ce promite adevărul Evangheliei. Acum suntem pe drum și există o speranță, o nădejde despre care în Evrei ni se spune că este aruncată dincolo de perdeaua din lăuntru templului, în prezența lui Dumnezeu. Și noi suntem legate cu funiile dragostei lui de această ancoră. De aceea există în inima noastră speranță. Ce îi făcea pe acei credincioși să nu-și iubească viața până la moarte din pricina acestei așteptări? Ce îi făcea să meargă în fața animalelor care se repezeau să-i sfâșie, ținându-se de mâini și cântând, dând glorie lui Dumnezeu în întâmpinarea fiarelor care îi dezbracă de trupul acesta și duce în prezența Fiului lui Dumnezeu, a lui Hristos? Ce l-a făcut pe Ștefan în momentul în care era împroșcat cu pietre să-i se facă fața de înger și să vadă cerul deschis? Ce altceva decât o nădejde pe care noi am pierdut-o? Pe care noi nu mai avem, pentru că nu mai suntem motivați în același fel. Ce a făcut pe credincioșii aceia? Să se bucure când ni s-a luat tot ce aveau, ca unii care știau, ca un cer, o moștenire de la Domnul care nu piere și de care nimeni nu se poate atinge, nici regimul politic și nici hoții. De ce noi nu mai avem această perspectivă a ceea ce ne așteaptă? Ce s-a întâmplat cu nădejdea noastră? Credința în Hristos și dragostea pentru toți sfinții sunt alimentate de nădejde. Și nădejdea este legată de ceea ce ne așteaptă în cer. Și noi vorbim despre ce facem anul viitor la copii, de ce facem peste 2 ani, de ce facem peste 3 ani, de ce facem mâine, totul legat de contextul acesta nenorocit, care într-o zi va arde cu tot ce am construit pe el. Și cerul îi undeva departe, unde ne silim să ajungem cât mai târziu, să ne bucurăm și de deșertăciune puțin, cât mai mulți ani. Pavel le spune, cheia e înțelegerea nădejdii care vă așteaptă în ceruri. Și noi zicem, cerul? Străzi de aur? Cine a fost acolo să vadă? Cum îi? Așa puține informații avem despre el. Sunt puține Pentru că ne-am obișnuit să nu le vedem, dacă le citim cu ochii deschiși. Pretutindeni îi prin Noul Testament de descrieri ale stării, ale realității, ale relațiilor, a bucuriei care ne așteaptă acolo. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Dumnezeu, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii, zice Apostolul Pavel. Acum ne aduce aminte în această carte de acest adevăr. Dacă ne punem nădejdea în Dumnezeu numai pentru viața aceasta și ne luptăm doar pentru a menține relațiile de aici, doar în această viață, și nu ne gândim la relațiile desăvârșite din glorie și să lucrăm unii în viețile altora în vederea acelei desăvârșiri, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oameni. Să fim oameni cu ochii deschiși, care vedem cerul și ne entuziasmăm de adevăr. Să ne analizăm nădejdea pe care avem în Domnul și să ne întrebăm, Doamne, cât entuziasm este în viața mea pentru lucrurile care o să vină? În ce fel mă motivează? Pentru că dacă este nădejde, este credință, este dragoste și dragostea ne va mișca. Așa ca și pe Epafras, să meargă în Colose și să le spună oamenilor despre cuvântul adevărului Evangheliei. Dragostea pentru oameni va face să începem să-i căutăm pe cei din jurul nostru și din jurul acestui oraș. Chiar compasiunea noastră față de oameni nu este pentru veșnicia lor. Dacă facem un apel pentru situații de sărăcie, oamenii se găsesc să sară și să ajute. Dar când vorbești de faptul că oamenii mor în păcatele lor, că vor fi chinuiți în vecii vecilor, în prezența remușcărilor lor eterne și a diavolului, asta nu ne mișcă. Pentru că noi înșine am pierdut perspectiva, nădejdea cerului. Mă bucur la gândul cerului. Mă bucur că mă voi duce acolo. Sunt entuziasmat când mă gândesc la realitatea aceea pe care nu o cunosc, dar din pricina credinței o apreciez și îi dau glorie lui Dumnezeu că într-o zi voi fi acolo. Dar vreau să fie și mai reală, să fie atât de reală încât cei cu care mă întâlnesc să fie contaminați, să fie la rândul lor entuziasmați de frumusețea care ne așteaptă în glorie. Haideți să ne rugăm unii pentru alții pentru asta. Pentru că puterea lui Dumnezeu de transformare, puterea Lui de a ne umple inimile de nădejde, apoi credința în Hristos și dragostea pentru toți sfinții să se manifeste, de-abia atunci ne umple. De-abia atunci Evanghelia își prezintă latura ei supranaturală când ne rugăm unii pentru alții. Haideți să o facem. Vrem ca împreună să descoperim căile Domnului. Vrem să-L onorăm. Vrem să devenim oameni de folos împărăției Lui. Oameni care-L aduc pe Dumnezeu în mijlocul societății, în casele lor, în biserică. Până va veni El. Când obiectul nădejdii și a speranței va fi desăvârșit, împlinit, pentru că îl vom vedea așa cum este. Amin.
Comoara din inimă.